Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida hibsdagi Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulov ishi doirasida yuzlab shirkatning bank hisoblari tekshirilmoqda. Andijonda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan insulin ishlab chiqaruvchi zavod ishga tushirildi. O'zbekiston harbiy sudida buxorolik MXHchilar ustidan sud bormoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Hibsdagi MXX polkovnigi To'raqulov ishi doirasida yuzlab shirkatning bank hisoblari tekshirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Joriy yil fevraldan beri qamoqda qolayotgan 42 yashar MXX tergov boshqarmasi sobiq tergovchisi Nodirbek To'raqulov bergan ko'rsatmalar asosida O'zbekistondagi 130 dan ziyod shirkatning bank hisoblari tekshirilmoqda. Bu shirkatlar orasida Uzun Robita Telekom shirkati, Mega Planet savdo markazi, Mehrjon Mehribon loq-bo'yoq shirkati va yog'och taxta mahsulotlarini Rossiyadan eksport qilish bilan shug'ullanadigan Sib Akbar kabi yirik shirkatlar bor. Ozodlik ro'yxatdagi shirkatlardan ayrimlari bilan bog'langanda ular tekshiruvlar borayotganligini tasdiqladi. O'zini sobiq MXHchilarni tergov qilayotgan guruhga yaqin deb aytayotgan mulozimning Ozodlikka bildirishicha, To'raqulov joriy yilning 17 martdan beri hibsda qolayotgan O'zbekiston banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov bilan yuzlashtirilgan va unga qarshi ayblov ko'rsatmalarini bergan. Shuningdek, To'raqulov 2015 yildan beri qamoqda jazo o'tayotgan Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining sobiq boshlig'i 54 yashar MXX sobiq polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev bilan ham yuzlashtirilgan. Suhbatdosh o'z gaplariga isbot sifatida To'raqulov ustidan ochilgan 26612 chiziqcha 18 sonli jinoyat ishiga doir ba'zi hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Bank siri hisoblangan ma'lumotlarni olishga sanksiya beraman deb boshlangan bu hujjat tergov guruhi a'zosi To'ychiyev tergov harakatlari davomida aniqlagan ma'lumotlarga asoslangan. Unda To'raqulov va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari doirasida jami 130 shirkatning tashkil qilingan kundan boshlab 18 yil 1 martga qadar bo'lgan davrda amalga oshirgan konvertatsiya operatsiyalari haqidagi ma'lumotlar olib qo'yilsin deb sanksiya berilgan. Ozodlik 27 aprel kuni bu ro'yxatga kiritilgan Toshkent vino kombinati, Saroy Plastik, Great Shosh Business, Mega Planet shirkatlarida keyingi 2 oy davomida tekshiruvlar borayotgani, xususan ularning moliyaviy faoliyatiga oid digital ma'lumotlar olib qo'yilganini aniqladi. Tekshiruvlar davom etayotgani haqidagi bu ma'lumotlarni nomlari tilga olingan shirkat vakillari, shuningdek, tergov jarayoniga bevosita aloqador rasmiylar tasdiqladi. O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozimning aytishicha, Nodir To'raqulov mansub MXdagi jinoiy guruh konvertatsiya operatsiyalarini tekshirish buyurilgan 130 ta shirkatning har biridan amalga oshirilgan konvertatsiya uchun 25%dan cho'tal olib kelgan. Hibsdagi sobiq MX polkovnigi Nodir To'raqulovning Andijon, Termiz va Toshkentdagi uy, avtomobillari va To'raqulov qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulklari xatlab qo'yilgan. Shuningdek, sud hukmi chiqquniga qadar To'raqulovga oid deb topilgan ko'chmas mulk, transport vositasi va boshqa mulklarning sotilishi yoki boshqa odamga berilishiga rasman taqiq qo'yilgan. 16 fevral kuni ochilgan jinoyat ishi doirasida Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301-moddasi, 230-moddasi, 165-moddasi va 168-moddasi ko'zda tutgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Tergovga aloqadorligini aytayotgan mulozim o'z gapiga isbot sifatida Nodir To'raqulovning Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani xalq orasida Sentr Lunacharsk deb ataladigan boylar yashaydigan mavzedagi hovlisining fotosini yubordi. Ozodlik suhbatlashgan To'raqulovning yaqinlari bu suratdagi 1200 kvadrat metrlik hovlining Nodir To'raqulovga tegishli ekanini tasdiqlashdi. Uy-joylarni olib sotish bilan shug'ullanuvchi shirkat vakiliga ko'ra, ayni mavzedagi va ayni o'lchamdagi hovlining narxi shu kunlarda 1 200 000 dollargacha narxlanmoqda. Bundan oldin Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulovga qarshi poytuq gaz to'ldirish korxonasi GNEZda tekshirish boshlanib, mol-mulklar xatlab qo'yilgan edi. Sobiq MX tergovchisi Nodir To'raqulov O'zbekiston prezidentining 19 yanvar kuni Qizilqumdagi yig'ilishda MXning ayni viloyatdagi boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qilgan ortidan Toshkentda qamoqqa olingan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
23-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida 11 nafar shaxs ustidan sudning yopiq majlislari boshlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining tergov guruhi tomonidan Prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi asosida ochilgan va tergov harakatlari guruh tomonidan olib borilgan. Bu vaqtda ozodlikka jarayonda bevosita qatnashayotgan jinoyat ishi jabrlanuvchilari xabar qildi. Sudning qora kursisida Milliy xavfsizlik xizmati, ya'ni hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Rustam Azimov, boshliqning ichki xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari polkovnik Azim Yunusov, tezkor vakillar Inom Marupov hamda Bahodir Hoshimovlar o'tiribdi. Shuningdek, jinoiy guruh a'zolari qatorida Respublika Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentining Buxoro viloyati bo'limi boshlig'i Ravshan Rajabov, Buxoro viloyati prokuraturasi tergovchisi Rasul Yuldashev, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i o'rinbosari Umid Bobomurodovlar ham bor. Jinoyat ishida Buxorodagi Qorovulbozor qamoqxonasi lahmachlari sifatida tasniflangan Rustam Jumayev, Umid Inog'omov, Jamshid Safarov va Aleksandr Ivanovlar ham jinoyatchilar qatorida so'roqqa tortilgan. Jinoiy guruh vakillari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 301-moddasi, ya'ni hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi moddasi hamda 305-modda, ya'ni qiynoq moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan. Mazkur jinoiy guruhning Prezident Shavkat Mirziyoyev nutqidan so'ng birma-bir hibsga olingani aytilmoqda.
Buxoroda mana shu ko'p tadbirkorlarni qamagan, qanday qiynagan, vaqtlari ham bor. Xudo xolosa soxtalamas bo'lsa, vaqt keladi, televizorda ular ko'rasiz. Ularni ham xuddi shunga soldiraman. Nima uchun? Odamlar qo'rqishdi. Odamlar 20 yil bo'lsa 20 yil qamaladi. Mana birinchilari nima deydi? Butun umrga fashist dinni qamoq, vatan xiyonatchi deb hamma pogromlar tashladi. Bularni ham tushunyapman. Nima gaplarni Buxoroda ham eng yomon mana shu tashkilotni illat Surxondaryodan Buxoroda bular juda quturgan.
Deganida Prezident Mirziyoyev joriy yilning 16-fevral kuni Peshku tumani faollari bilan uchrashuvda. Jinoyat ishining jamoatchilikka ma'lum qismi buxorolik tadbirkor aka-uka Rahim va Ilhom Ibodovlar ishi bo'lib, bu vaqtda ozodlik turkum materiallar bergan.
O'zbekiston salomatlik.
Andijonda insulin ishlab chiqaruvchi zavod ochildi. Bu O'zbekistonda insulinga bo'lgan talabni qanchalar qondira oladi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Markaziy Osiyodagi yagona ekan aytilayotgan insulin ishlab chiqaruvchi Zamin BioHealth zavodi 27-aprel kuni Andijonda Trustbank moddiy ko'magida ochilgani aytilmoqda. Bank matbuot xizmatini ma'lum qilishicha, korxonada yiliga o'rtacha 10 million flakon insulin ishlab chiqarish rejalanmoqda. Zavodda 100 tadan ziyod yangi ish o'rinlari ochilgani aytilmoqda. Andijonda barpo etilgan Zamin BioHealth zavodi asosan insulin dori vositasi ishlab chiqarilishga mo'ljallangan. Bu zavod yiliga 10 million kartridj insulin ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, biznes rejaga ko'ra, korxona nafaqat qandli diabet bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlarning insulinga bo'lgan ehtiyojini to'la qondiradi, balki kelajakda dorining qo'shni davlatlarga eksport qilish imkoni ham bo'ladi, demoqda mahalliy matbuot. Hozir esa O'zbekistonga insulin faqat xorijdan import qilinadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, dispanser ro'yxatida qandli diabet dardiga chalingan 100 mingdan ziyod kishi, shu jumladan mingdan ziyod bola va o'smir turadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra ular bepul davolanishlari kerak. Har yili davlat bu kabi xastalarga bir necha ming qadoq insulinni chetdan sotib oladi. Biroq o'zbekistonlik endokrinologlarga ko'ra insulin preparatlari sotib olish uchun davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar yetarli emas. Bizdagi insulin bemorlarning 3dan 1 yoki 4dan 1ga zo'rg'a yetadi. Qolganlar dorini bozor narxidan qo'lda sotib olishga majburlar. Bu oyiga bir bemorga 250-300 dollar deganidir, dedi. Toshkentdagi endokrinologiya markazini ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan shifokori. 2012 yilda Shvetsariyaning dori-darmon ishlab chiqaruvchi Ival Pharma shirkati ham Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida insulin dori vositasi ishlab chiqaradigan zavod qurishni rejalagan edi, lekin zavod qurilishi noma'lum muddatga qoldirilgani haqida ozodlik avval xabar bergan edi. Qandli diabet kasalligiga davo topilmagan shu paytga qadar diabetik bemorlar uchun insulin hayot saqlab qolishning yagona vositasidir va uni vaqtida olmaslik o'lim bilan yakunlanishi mumkin.
Dastur davomida prezident taqiqiga qaramay shifokorlardan metallom uchun bir kunlik ish haqi ushlab qolindi. Qo'yliq dehqon bozori O'rta Chirchiqqa ko'chiriladi. 81 yoshli Elmurod Choriyev Surxondaryodan O'shga velosipedda yo'lga chiqdi. Ozod mikrofon. 25 jon bir uyda qiynalib yashashga majbur bo'lyapmiz.
Kuniga janjal, tomorqa joyim yo'q. Ikkita uyda yashayman, davlatni joydaman.
Rossiyada avtobus haydovchisini kaltaklagan o'zbek ayoli qamaldi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa Shoh Mahmudovlar oilasi haykalining yana Xalqlar do'stligi maydoniga ko'chirib kelinishi haqida o'zbekistonlik jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazarini to'lig'icha tinglaysiz.
Umuman biz adolatga nechi joydan aylanib qaytib adolatli nuqtaga kelsak, uni tabriklash kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumani davlat epidemiologiya sanitariya nazorat markazi barcha xodimlarining bir kunlik ish haqi metallom uchun ushlab qolindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan shifokorlarning iddao qilishlaricha bosh vrach ham bu haqda topshiriq bergan tuman hokimligi ham joriy yilning 1-yanvaridan boshlab ta'lim va tibbiyot muassasalariga temir tersak yig'ish prezident qarori bilan taqiqlanganini nazar pisand qilmayapti. Tuman hokimligi metallomga pul o'tkazish haqida topshiriq berilganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sho'rchi tumani davlat epidemiologiya sanitariya nazorat markazida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha ulardan bir kunlik ish haqini metallomga o'tkazish to'g'risidagi ro'yxatga imzo chektirib olingan. Markazning qariyb 80 nafar shifokori hamshiralari 30-50 ming so'm atrofidagi bir kunlik ish haqini metallomga o'tkazishga majburlandi. Hamma ro'yxatga imzo chekdi. Direktorimizning aytishicha bu hokimiyatning topshirig'i va biz buni bajarishga majbur ekanmiz. Prezidentimiz bu yildan boshlab o'qituvchi shifokorlarni metallomdan ozod qilgan bo'lsa-yu, bular bilganini qilsa, bu rahbarlar prezidentning qarorini nega bajarmaydi, deydi shifokorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan markaz hamshiralaridan birining aytishicha, mart oyida ularga makulatura solig'i solingan edi. O'tgan yilning oxirida har bir xodimdan 100-200 ming so'mdan obuna uchun ushlab qolishdi. Koshkiydi biz obuna bo'lgan gazetalarimizni qo'limizga olsak, mart oyida esa har bir xodim 9 kilogramdan makulatura topshirishga majburlandi. Do'konlarga kirib iltimos qilib, karobka-marobka qilib olib kelib topshirdik. Endi esa yana metallom uchun bir kunlik ish haqimizdan ushlab qolishyapti. Baribir biz hokimlikka mutilikdan qutula olmayapmiz, deydi hamshira. Markazning ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri ozodlik bilan suhbatda metallomga pul o'tkazish topshirig'i hokimiyatdan bo'lganini aytdi. Siz ham qiziq savol berasiz. Albatta, bunday topshiriqlar hokimlikdan bo'ladi. Metallom, makulatura bizga nima zarur? Shunda ham o'z ishimizdan ortmaymiz. Hokimiyatdan so'rang. Hokimiyatdan, dedi mulozim. Sho'rchi tumani hokimining yordamchisi Ahliddin Xolmatov shifokorlarga metallom topshirig'i berilganini inkor qildi.
Yo, metallom bo'lishi unaqa topshiriq bo'lgan emas.
Bu nima uchun yerishdi?
Bir kunlik shaqa deyilyapti. Agar unaqa metallomga bir kunlik shaq emas, agar beriladigan bo'lsa, metallom beriladi agar. Lekin unaqa topshiriq berilmagan. U bog'chalarga ham, xalq ta'limiga, tibbiyotga unaqa narsa topshiriq bo'lmagan.
Dedi Ahliddin Xolmatov. Joriy yilning yanvar oyida Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokor va hamshiralari fermer xo'jaliklari va aholi uylarida qancha go'ng zaxirasi borligini aniqlashga safarbar qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Munira Turdiyevaning ozod mikrofonga aytishicha, u 4 ovsini, 2 qayinsinglisi va bolalar bilan jami 24 kishi bir hovlida tiqilib yashaydi. Munira Turdiyeva mahalliy hokimiyatga oilasiga uy qurish uchun yer ajratishni so'rab bir necha bor murojaat qilgani, lekin hokimiyatdagilar shaxsiy tomorqa uchun yer ajratilmasligini aytgani, aslida esa puldorlar noqonuniy yo'l bilan yer olib uy qurayotganini iddao qiladi. Munira Turdiyeva bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Samarqand viloyati, Ishtixon tumani, Sog'atay mahallasi, Nog'at qishlog'idanman. Turdiyeva Munira. Bizani qaynatam hovlisida 8 kelin bo'lib yashaymiz. Shundan 3 bo'lib chiqib ketgan. 5ta kelin bir hovlidamiz.
5ta kelin bir hovlida. Necha sotak endi u uy?
15 sotak. Kuniga janjal. Tomorqa joyim yo'q. Ikki xonali uyda yashayman. Davlatni joydaman. Qaynatam hovlisini oldida 10 sotak dala shipom joy bor. 20 yildan beri xaroba bo'lib yotibdi. Ha, bu qo'shnim uy sotib oldi. Noqonuniy. Men 2 sotkada yashayapman, 2 xonali uyda.
Bolalaringiz nechta?
2ta qizim bor. O'zim nogiron bo'lib qolganman. O'timni oldirganman. Bir tatil suvam ko'tarilmayman. Endi belimda griza bor, yotib qolganman. 2006-yil, 2008-yil farzandlarim.
Eringiz nima ish qiladi?
Oddiy mardigar, ishlaganda ishlaydi.
Endi shu 5 kelin bir uydasizlar?
2ta qaynsinglim ham kelib qo'ygan. Ikkitadan farzandi bor qaynonam, turmushdan ajrashib kelgan.
Qaynatangiz, qaynayingiz bormi?
Pensiyada qaynatam 70ga kiradi.
Endi 5ta hovli bo'lsa nechta jon yashaydi o'sha 15 sotiqda?
24 kishi. Hammamiz bir tam bir davlasi 2 xonali kuniga janjal. Halim hammamizda farzand 2tada.
Tuman hokimligiga murojaat qillaringmi?
Murojaat qildim, tadbirkorga beramiz dedi. Lekin qo'shnim egallab oldi, hech qanday tadbirkor emas. Men tadbirkor bo'laman dedim. Mayli, parnik bo'lsa parnik, paranda boqaman dedim. Aytadim, uyda o'tirganimcha dedim, qilaman qayta shu narsalar dedim. Ko'nmadi hokim. Mani endi sotib o'tiribdi. Hokim sotganmi, kadastrlar sotdimi? 10 yildan beri haqiqatan 2 xonali uyda 2 sotga yaqin joyda yashayapti. Biri narsani sotib olsam, birini ololmayman. Xo'jayinim meni davolatadi. Arina 2 marta davolanmasam bo'lmaydi. Pensiyaga chiqilmadim. Toshkentgacha borib keldim. Hech qanday natija bo'lmadi. Mahallaga bordim, mahalla menga mayli deb kotejni uyini qilib beraman deb dokument qilib berdi. Dokument Samarqandga olib bordim. Samarqandda aytdi, 28 million 2 sotkli uyga dedi, to'lovni qilsangiz dedi. 28 millionni men qaydan olib kelayman? Qaytib keldim keyin. Qani haqiqat bormikan? Haqiqat izlayapman. Toshkentgacha haqiqat izlab bordim. Qonun bo'yicha tekshirilsin.
Masalan, shu qaynilaringiz, boshqalaringiz so'ramadimi? Dom, boshqa yer, per. Ular nima ish qiladi?
Kambag'al oilaga tushganman o'zim. Hammasi yetar yetmas. Men kasalman to'q qoldim. Kelin bo'lib tushib kelganimdan birdan. Qaynilarim esa hech bo'lmasa sizlar uyga o'yinsa desa qaynatam bermadi vaqtida. Ana endi men sotilyapti fermerlar. Qancha chorboqlarni sotib beryapti. Ularga mumkin, lekin bizlarga bir 5 sotik berilmaydi. Qayerga borsam aytadi, hech qachon 2014dan beri joy sotilgan yo'q, uy-joy tarqatilgan yo'q, deyapti. Ham tekshiruvchilar kesin ko'rsataman. Shuncha fermerlar sotib yotdi. Puli borlar, 3talab uy-joy bor.
Dedi Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida yashaydigan Munira Turdiyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonlik 81 yoshli Elmurod Choriyev Surxondaryodan O'shga velosipedda yo'lga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida istiqomat qiluvchi 81 yoshli Elmurod Choriyev sayohat qilish uchun velosipedda Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqdi. Elmurod Choriyev 8 kun yo'l yurib, Toshkentga 26 aprelda yetib kelgan. Bloger Sanjar Sayit Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Elmurod Choriyev bilan qilingan qisqa suhbat videosini e'lon qildi. Videoda oqsoqol bir kunda yo'lning past balandligiga qarab 70-80 kilometrdan 120-130 kilometrgacha masofani bosib o'tayotganini aytgan.
Baland joylarda 70-80, uni tek joylarda 120-130. Men yoshlikdan yo'lga qiziqqanmanda. Yo'lga qiziqqanman. 7 sinfda qishlamizda 7-9-10da 7 kilometr uzoqlikda o'rta maktabda o'qidim. Shu vaqtda o'rta maktabda har bir joyga bordim. Shu vaqtda yo'lga hayat kelib yurardim.
Elmurod Choriyev Qirg'izistonga kelib, o'z shahrini ziyorat qilish istagida ekanini bildirdi.
Andijon viloyatiga borib, Andijondan keyin Men 1958-yil Andijon shahrida bir yillik savdo kursi bor edi. Shu savdo kursida ikkita o'rtog'imdan biriga borib, o'sh rayoniga borib tomosha qildim. O'sh shahriga tomosha qilib aylandirdim. Shu Andijondan uzoq emas, 100 km bormi? Shunday bo'lish kerak, bundan ko'proq emas bunday.
Elmurod Choriyev dastlab Surxondaryodan Xitoygacha borishni rejalashtirgan ekan, biroq viza va boshqa xarajatlar qimmatga tushgani uchun safarini Qirg'izistonda yakunlashga qaror qilgan. Elmurod Choriyev tongda yo'lga chiqib, tunda yetib borgan qishloq yoki shahrida oddiy odamlarning uyida tunab qolayotganini aytdi. Keyingi paytda o'zbekistonlik keksa yoshdagi qator odamlarning velosipedda sayohatga chiqqani to'g'risida xabarlar matbuotda e'lon qilinib turilibdi. Buxoro viloyatining Peshku tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Muhammad Qudratov 7 apreldan velosipedda O'zbekiston bo'ylab sayohatini boshlagan edi. 2017-yilning iyunida Namanganning Chortoq tumanida yashovchi 75 yashar Husan Hojiboyev velosipedda haj safariga yo'lga chiqqandi. 2 iyunda yo'lga chiqqan Husan Hojiboyev 9 iyunda O'zbekistonning Buxoro va Turkmanistonning Lebap viloyatlari orasidagi Farob chegara postigacha yetib borgan, lekin pasportida vizasi yo'qligi sabab chegaradan o'ta olmay, ortga qaytishga majbur bo'lgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
24 aprel kuni Sankt-Peterburgning Nevskiy tuman sudi bezorilikda ayblangan 30 yashar o'zbekistonlik Zulfiya Saidmurotovani 5 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Jazo muddatini u manzil koloniyada o'taydi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Peterburg sudi matbuot xizmati rahbari Darya Lebedevaning ozodlikka aytishicha, Zulfiya Saidmurotova avtobusda o'tirgan 26 nafar bola ko'z oldida beysbol to'qmog'i bilan haydovchini kaltaklashdi. Ishtirok etganlikda aybdor topilgan.
Приговор в отношении Зульфии Саидмуратовой был вынесен Невским районным судом вчера. Она признана виновной.
Зульфия Саидмуратовага нисбатан Невский туман суди hukmi kecha chiqarildi. U aybdor deb topildi va manzil koloniyaga jo'natildi. Uning sherigi Mustafayev o'ta og'ir 105-modda, ya'ni qotillikka urinishda ayblanmoqda. Jabrlanuvchi Karim Ziyovdinov hozir sog'ayib ketdi, dedi Darya Lebedeva. Sud materiallariga ko'ra, o'tgan yilning 25-dekabrida Kirovstan sayohatga kelgan maktab bolalarini archa bayramidan olib ketayotgan avtobus yo'lini qora Range Rover to'sadi. Undan tushgan bir erkak va ayol "Nega yo'l bermayapsan?" deb baqiriqlar bilan avtobus haydovchisi ozarbayjonlik Karim Ziyovdinovga tashlanadi. Pichoq zarbidan yerga qulagan Karim Ziyovdinovni sud hujjatlariga ko'ra Zulfiya Saidmurotova ham kaltaklaydi. Shundan so'ng qonga belanib yotgan avtobus haydovchisi avtobusdagi 26 nafar bolani tashlab, ayol va erkak hodisa joyidan qochib ketadi. Ko'p o'tmay hodisa joyiga yetib kelgan politsiya Range Rover egasi 44 yoshli Ozarbayjon vatandoshi Alizoda Mustafayev ekan. U bilan birga mashinada o'zbekistonlik 30 yashar Zulfiya Saidmurotova bo'lganini aniqlab, bu shaxslarni qidiruvga beradi. Rasmiy xabarga ko'ra, ertasi kuni Zulfiya Saidmurotovaning o'zi politsiya bo'limiga kelib, aybiga iqror bo'lgan. Tadbirkor Alizoda Mustafayev esa bir necha kundan keyin operativ xodimlar tomonidan ushlangan. Bir oydan ortiq vaqt shifoxonada yotib chiqqan Karim Ziyovdinov Zulfiya Saidmurotova ustidan o'tkazilgan sudda ishtirok etib, unga nisbatan hech qanday da'vosi yo'qligi va uni kechirganini bildirgan. Sud hujjatlarida o'zbekistonlik muhojir ayolning anchadan buyon vaqtinchalik qayd bilan Peterburgda yashashi va uning qaramog'ida 12 yashar o'g'li borligi qayd etilgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada hozirgi kunda 1,470,000 dan ziyod o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Norasmiy manbalar yillar davomida nolegal holatda yurganlar bilan birga hisoblaganda, o'zbekistonliklar Rossiyadagi soni 3,000,000 dan oshishi ta'kidlab keladi. So'nggi yillarda Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan ayollar soni ortib bormoqda. 2016-yilda FMS idorasi Rossiyadagi o'zbekistonlik ayollar soni 327 ming kishini tashkil etgani to'g'risida xabar bergan. Soha mutaxassislari Rossiyaning markaziy shaharlarida migratsiya qonunchiligini keskinlashtirilishi tufayli ishga joylasha olmagan muhojirlar kriminallashuvi kuzatilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, o'zbekistonlik muhojir ayollar fohishalik, odam savdosi, o'g'irlik, bezorlik, qalbaki hujjat tayyorlash, narkotik moddalar iste'mol qilish va sotish kabi turli og'irlikdagi jinoyatlarga qo'l urayotgani qayd etilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi rus tili va adabiyoti o'qituvchisi 69 yashar Tohirjon Hoshimovning aytishicha, Tojikiston bilan chegaralar ochilgandan so'ng u 20 yildan buyon ko'rmagan do'stlari va kursdoshlari bilan ko'rishishga muyassar bo'lgan. Tohirjon Hoshimov qo'shnilar bilan munosabatlarni yaxshilayotgan prezidentga atab she'r ham yozganini aytadi. Tohirjon Hoshimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Endi men sizlarda bir eng eski uzoq bir 40 yildan oshdi eshitganimga da mazaqib qayerdan shu ozodlik bor ekan, bo'lmasa hayot qanday kechardi, bug'ilganingda siqilganingda ancha dalda beradida. Har holda shu do'stlik haqida gapirmoqchi edim. Maysani shira quritadi, maysani shira quritadi, temirni zang chiritadi, devorni nam qulatadi, odamni g'am qaritadi, do'stlar diydorini ko'rish g'amni aritadi degan gaplar meni shu yorimda.
Yashang.
Men hozir nihoyatda baxtlimanki, chunki odam o'zini jinday bir muddatga baxtli hisoblash uchun juda bo'y bo'lish shart emas. Endi shu bizni prezidentimizga men xat yozibdim shaxsan o'ziga deb turib. U xat prezident devonidan qaytib keldi. Bormadi, yetib bormadi. Chegaralar ochildi. Men Kanibodamda o'qiganmanda 1964-68 yillarda kelishilishida do'stlarimdan ko'rishimga ketadi bir armon bor edi. Endi o'lguncha uchrasholmaymizmi desam, chegaralar ochildi, shundan nihoyatda xursandmanki, cheki yo'q xursandchiligimda. Beshariq chegara hisoblanadi Kanibodam shahriga. O'shaning uchun Mirziyoyevga yozib bergan she'rimdan o'qib bersam degandim. Boshini ruschalab yozdim, boshida rus tili o'qituvchisimanda. На самом деле я не трус, к вам с уважением отношусь, не устану говорить о том, что я со своим президентом горжусь. Muqaddas mo'jiza kitobsan Qur'on. Shunday bir yurtboshini Alloh etdi bizga in'om. Allohning nazari tushmasa hech kim bo'lolmas prezident. Ish faoliyatingizda bo'lmasin zarracha insident. O'ynayman siz chalayotgan toringizga, shukr qilib yashayapman sizdeylarni boringizga. Shubham yo'q, yarayverasiz el xalqim koriga, so'zlaringiz o'xshar xuddi malham doriga. Mening xayolim emasdir parishon, to'g'ridir siz mo'ljalga olgan nishon. Allohim sizga ato etaversin darmon, vatanimiz yanada bo'laversin nurafshon. Baland ko'tardim ikki bilagimni, Xudovonda qabul etsin tilagimni, devor qo'ytpanda,
deydi besharixlik Tohirjon Hoshimov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi. U ham O'zbekistonda o'tkazilayotgan Qur'on qorilari musobaqasidan ruhlanib she'r yozganini aytadi.
Qur'on musobaqasi ishtirokchilariga muhammad. Bu kabi tadbirni hech kim ko'rmagandi ilgari. Qildilar ezgu tashabbus mamlakatning rahbari, shodi mollik ham sururda el musulmonning bari, iqtidorini ko'rsatib qilmak ayon imkondadir. Ma'rifatning mag'zi aslan oyai Qur'ondadir. O'tkarib bosqichma-bosqich tadbir yura imtihon. Qoriyu qoriyalarda qildilar ilmini bayon. Xush qiroat qalbga malham bu shifoi ruhi jon. Olimu xolis hakamlar Andijon Surxondadir. Chunki haq birlan hidoyat mabda'i Qur'ondadir. Termiziylar, Yassaviylar ham Buxoriy ruhi shod. Bu kalomni fayzidan pok bo'lur yo'l atqot. Muhtaram yurtdoshimizga ehtirom elda ziyod. Tinglagan shukrona birlan masjidu maydondadir. Ahli solihning sharti oyai Qur'ondadir. Masjidu mahad qadar nurlar yog'ib darvoza lang. Shiylayu kizbu riyolarga qiroat osti jang. Mag'lub bo'lmish iblisu jinlar qotiblar hangumang. Martaba, mavqe va hikmat yo'llari iymondadir. Xayr ishni tabdili aslan mabda'i Qur'ondadir. G'olibu rozini robbim suygan bo'lsin to abad. To qiyomat neki ish qilsa haq bersin madad. Barchani tabrik etib ta'zimdadir Abdussamad. Ahli sunna va jamoa maskani rizvondadir. Anlangiz nuri saodat oyai Qur'ondadir.
Bu she'r muallifi Farg'ona vodiysidagi masjidlardan birining imom xatibi edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muovini Botir Boboyevning ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muoviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muovini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muovniga ko'ra dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlardan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muovini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada nasha sotgan sud xodimi qamaldi. Toshkentda militsiya inspektori o'ziga ma'shuqa bo'lishni rad etgan ayolni kaltakladi. O'zbek kelinlari sepiga o'tgan kunlar kitobini qo'shib berish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona viloyati Rishton tumanlararo sudida devonxona mudiri bo'lib ishlagan shaxs giyohvandlik moddasi savdosi ustida qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuraturaning huquq nashri xabar beradi. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan devonxona mudiri vositachilik qilib tanishiga nasha olib bergan. Nasha oldi berdisi Farg'ona shahridagi Xo'ja Mag'iz qabristonida amalga oshirilgan. Giyohvandlik moddasi savdosida yana 2 kishi qatnashgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Quva tuman sudi giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda sotgan jinoiy guruh a'zolariga axloq tuzatish va ozodlikdan mahrum etish jazolari tayinlagan. Jinoiy ishning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida 14 aprel kuni ro'y bergan va 2 kishining o'limiga olib kelgan yong'in aslida qotillikni yashirish uchun uyushtirilgan tomosha ekani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuotga ma'lum qilgan. Dastlab 1982 yilda tug'ilgan Karimova va uning onasi, 1953 yilda tug'ilgan Turdiyevalar uy hammomidagi gaz balon nosozligi tufayli yuzaga kelgan yong'inda halok bo'lgani taxmin qilinganida. Ammo surishtiruvlardan keyin bu fojia gazdan noto'g'ri foydalanish oqibati emas, balki navbakor o'g'ilning qotilligi bo'lib chiqdi. Marhuma Turdiyevaning o'g'li 40 yoshli Turdiyev oldindan bo'lib o'tgan adovati tufayli 12 aprel kuni onasining uyiga boradi va onasi hamda o'gay singlisini temir bo'lagi bilan urib o'ldiradi. Keyin esa jasadlar ustiga kerosin sepib o'ziga o't qo'yadi va o'zi qochib ketadi. Keyin esa jasadlar ustiga kerosin sepib uyga o't qo'yadi va o'zi qochib ketadi. Xabarga ko'ra, Turdiyev qo'lga olingan. Farg'ona tumanida yashovchi 37 yoshli Farida Otaxonova jahl ustida qizi Parvinaning joniga qasd qildi. Bu haqda Darakchi nashri xabar qildi. Tergov jarayonida ma'lum bo'lishicha, Farida Otaxonova 1997 yilda uzoq qarindoshiga turmushga chiqqan va 99 yilda qizi Parvina dunyoga kelgan. Qizi 40 kunlik bo'lganida oilaviy kelishmovchilik sabab eri bilan ajrashgan. Shu tariqa qizi Parvinani ota uyida tarbiyalagan. Farida Otaxonovaning sudda aytishicha, 2017 yildan qizining yurish-turishi o'zgarishlar ro'y bergan. Alohida yashayman deb uydan chiqib ketgan. Bu orada Farida Otaxon va qizi Parvina sharmandali ish qilib yurgandan xabar topgan. Qizini uyga chaqirib, insofga chaqirmoqchi bo'lgan, ammo qizi sensirab qo'pol muomala qilgach, jahl ustida tikuv qaychisini uning ko'kragiga sanchgan. Qiz jarohat oqibatida voqea joyida vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi raisi Murodjon Mirzajanovga ko'ra, Xotin-qizlar qo'mitasi va mahalla fuqarolar yig'ini taqdim etgan kafillik xati inobatga olinib, sudlanuvchi Farida Otaxonova 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jinoyat kodeksining 72 moddasiga ko'ra chiqarilgan hukm shartli hisoblanib, ayolga 3 yil sinov muddati belgilangan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi harbiy safarbarlik ishlari va fuqarolik muhofazasi bo'limi inspektori o'ziga mashuqa bo'lishdan bosh tortgan ayolni kaltakladi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan inspektor xizmat taqozosi bilan oilali bir ayol bilan tanishadi. Kasb nuqtai nazaridan o'zaro muloqotda bo'lib turishadi. Bu holni noto'g'ri tushungan militsiya inspektori oilali ayolga ishqiy ravishda bog'lashni taklif etadi. Ayol esa buni rad etadi. Shundan keyin militsiya inspektori ayolni kamsitib haqorat qiladi. Ayol Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ushbu holat yuzasidan murojaat qiladi va militsiya inspektori hamkasblari tomonidan ogohlantiriladi. Ayolning yuqori rahbariyatga murojaat qilgandan jahli chiqqan inspektor uni kaltaklagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yangilikni eshitdingiz boya, men bugungi suhbatni uyushtirish jarayonida aytdim. Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksi yana o'sha Istiqlol saroyini oldiga ko'chadigan bo'ldi. Nahotki dedingiz, shuning uchun o'zimizni xabarni emas, Toshkent shahar hokimligini saytidan olingan xabarni o'qib beray. Mana 2-abzatsida bunday deyilgan. 2018-yilning 23-aprel kuni Istiqlol san'at saroyi maydonida rekonstruksiya ishlari boshlab yuborildi. Tez kunlarda Shomahmudovlar oilasi jamlangan haykal ushbu maydonda qad ko'taradi deyilgan Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytidagi xabarda. To'g'ri bo'ladimi shu ish, noto'g'ri bo'ladimi? Marhamat.
Hozir men yaxshi anglay olmadim. Toshkent shahar hokimiyati qayerga ko'chirmoqchi ekan u kishini, qayerga?
Sobiq Xalqlar do'stligi san'at saroyi, hozirgi Istiqlol san'at saroyi, hozirgi nomi. O'shani oldida, o'shani oldidagi maydonda turgan ilgari. Birinchi dastlab qo'yilganda o'sha yerda turgan. Bilasiz, u yerdan u yerdan ko'chirildi Otchopardi. Otchopardan
dalaga.
Ha, Otchopardan o'tgan yili 2017-yili Do'stlik bog'iga ko'chirildi, sobiq Bobur parki. Endi u yerdan yana o'sha dastlabki joyiga qaytib kelar ekan.
Endi bunday Sarvarbek, agar umuman biz adolatga nechi joydan aylanib, qaytib adolatli nuqtaga kelsak, uni tabriklash kerak. Bu ulug' insonlarni, Shohmat ota, Bahri ayalarni, bu ulug'dan ulug' insonlarni joyi Xalqlar do'stligi maydoni. Mana shu odamlarni ajab emas, nomi uchun, obro'si uchun, mana shu odamning xizmati uchun o'z paytida 80-yillarda ana shu Xalqlar do'stligi saroyi, Xalqlar do'stligi maydoni, Xalqlar do'stligini mana shunday buyuk arbobi uchun mana shu maydon tashkil qilingan va o'sha joyga qo'yilganligi Shohmat otalarda 14-15 farzand nabiralari bilan qo'yilishi bu nihoyat darajada adolatli, chiroyli, o'z joyiga tushgan haykal edi. Endi qaytib yana joyiga kelayotgan bo'lsa buni tabriklash kerak, lekin bu Toshkent shahar hokimiyati qachon bir aniq, dadil, o'ylangan, fikrlangan bir ish qiladi. Avsul Otchopardan, o'zi uni Otchopar emas, u bir Shudgorga borib tashlangan edi. Shudgorda edi. Haykal masalasida ham aytyapsiz, haykal masalasida ham o'sha shoshilishlik qilgan. Lekin Xalqlar do'stligiga kelayotganligini men olqishlayman. Hozir Toshkent shahrida men bitta e'lonni ko'rdim. 2-3 kun bo'ldi. O'sha Xalqlar do'stligi maydoniga keladigan mana Farhod ko'chasidan keladigan yo'l, Furqat ko'chasidan keladigan yo'llarda men Xalqlar do'stligi maydoni degan so'zni ko'rib qoldim. Menimcha O'zbekiston hukumati Xalqlar do'stligi maydonini, Xalqlar do'stligi saroyini tiklayotgan ko'rinadi. Agar shuni tiklasa, men o'ylaymanki, adolatli bo'lar edi. Chunki istiqlol degan so'z chiroyli so'z. Lekin istiqlol paytida qurilmagan bu. Sovet davrida Xalqlar do'stligini kuchi bilan, Xalqlar do'stligiga bo'lgan sadoqat bilan mana shu 3 obyekt qurilgan. Bu bir-biriga nihoyat darajada chambarchas bog'liq. Xalqlar do'stligi saroyi, Xalqlar do'stligi maydoni va xuddi shu maydondan boshlanadigan Xalqlar do'stligi shoh ko'chasi. Mana shu 3 narsani ayrida muhtaram yerda joylari jannatdan bo'lsin, o'rtoq Karimov o'ylamay, netmay bir kunda uchalasining ham nomini bunyodkor, sunyodkor qilib o'zgartirib tashladi. Xalqlar do'stligi degan so'z qayerdayu, bunyodkor degan so'z qayerda. Shuning uchun agar Shohmat ota va Bahri ayalarni haykali Xalqlar do'stligi maydoniga qaytayotgan bo'lsa, men o'ylayman buni Toshkent xalqi, o'zbek xalqi olqishlaydi.
Xo'p, Sharof aka, haykalni ko'chirilishini siz Toshkent shahar hokimligiga tashlab qo'yapsiz. Lekin aslida bu qaror Toshkent shahar hokimligida emas, undan kattaroq idorada, Mirziyoyev o'tiradigan idorada qabul qilingan bo'lsa kerak. Nima uchun dam istarak, dam pistarak deb qo'yadi-ku? Nima uchun agar ko'chiradigan bo'lsa, birato'la o'tgan yili ko'chirmadi, nima uchun bu yil ko'chirilyapti?
Siz o'ylaysiz, bu yangi hukumatni yoki Toshkent shahar hokimini bunaqa shoshqaloq ishlari bittami? Toshkent shahar hokimiyati bir o'tirib, jiddiy xalq bilan muloqot qilib, insonlar bilan muloqot qilib, fuqarolar bilan muloqot qilib, birorta ish qilganmi? Boshqa Toshkent hokimini, mana shu O'rtoq Usmonovni,
15-20 yil bo'ldi. Men biron joyda xalq bilan, ziyolilar bilan, fuqarolar bilan emin erkin uchrashganini bilmayman. Lekin o'zini bilaman. Men uni o'sha Mirzo Ulug'bek rayoni hokimiyatda haligi chopib yurgan paytlaridan boshlab yaxshi taniyman. Lekin hozir endi hech kim bilan gaplashmasa ham kerak, ko'rishmasa ham, lekin ko'rishmasa ham, gaplashmasa ham, chop qilsa ham mayli. Lekin bu Toshkent shahrida har bir ishni salohiyat bilan to'pini yerga olib qo'yib, bu o'ylash kerak. Shohmat ota haykali o'yinchoqmi yoki kattoqmi? Tepaveradimi yerdan bu yoqqa?
Yo'q, men mantiqni tushunmoqchiman-da. Mantiqni tushunmoqchiman. Siz endi hozir sizning aytishingiz bo'yicha bu faqat Toshkent shahar hokimligi darajasida hal bo'lgan masala. Mirziyoyevni aloqasi yo'q, ha, shundaymi?
Yo'q. Mirziyoyevsiz Toshkent shahrida bitta g'ish joydan olinmaydi, bitta g'ish joydan qo'yilmaydi.
Xo'p, davlat rahbari u yoki bu qadamni tashlar ekan, u kishini ichki yoki tashqi siyosatda bir narsani o'ylayotgani, yo'nalishlarni belgilayotganini tushunish mumkin. Mana shu Shomahmudovlar memorial kompleksini dastlabki joyiga qaytarilayotganidan Mirziyoyevning siyosati qaysi yo'nalishda ketyapti deb taxmin qilish mumkin.
Endi menimcha o'rtoq Mirziyoyevda bir donishmand masalasi bor. Shomat ota olayotganda ham qarsakchal turgan edi. U ma'naviyat bo'yicha bu ma'naviyatga bog'liq muammolar. U qarsakchal turgan edi. Shomat otani haykali sudgarga oborib tashlangan paytda ham o'sha maslahatchida endi kishi maslahat deb prezidentni maslahatchisi ma'naviyat bo'lsa. O'sha kishi o'shanda ham Zangiota tumaniga oborib tashlangan deb sudgarga u kishi o'z mo'ylovni bir katta qo'yadi, kichik qo'yadi, katta kichik bo'lsa ham mo'ylovni silab qarsak chalib turgan edi. Endi mana o'shanda ham ma'naviyat masalasi qarsak chalib turgan edi. Endi buyoqqa ko'chirayotganda ham man o'ylayman o'sha mo'ylovni silab qarsak chalib turdi. Endi mana shunaqa maslahatchilar bo'lsa bir mutabar haykal, muqaddas haykal bir qisqa muddatda tarix oldida bu 15 yil 20 yil nima degan gap? Bir qisqa 10-15 yil ichida shunaqa muqaddas haykal butun dunyodagi bag'ri kengligini ko'rsatib turadigan haykal shu qarsakchal turaversa 15 yil hurmatda 5 marta ko'chsa bu sharmandagarchilik. Lekin har qanday sharmand yakunlangani yaxshi. Shuning uchun buni ko'chiraversak bo'lmas ekan demasdan bu Shohmat otalarni haykalini o'rni o'sha xalqlar do'stligi maydoni, xalqlar do'stligi maydoniga kelgan har bir bu haykal o'z joyida, o'z o'rinda va juda katta mantiqqa ega ekanligiga iqror bo'ladi. Shu jihatdan men ko'cha urishi to'g'ri emasligini aytgan holda oxir oqibat ot aylanib qozig'ini topdi, haqiqat bo'pti deb o'ylayman. Shuning uchun o'shanaqa maslahatchilar omon bo'lsa, Karimovni necha marta hozirgan bo'lsa, aytaylik qanday qilib o'ynat, Mirziyoyevni ham saldan keyin xuddi shunday o'ynatadi, xuddi shunday aylantiradi. Endi buni ertaga kech qulog'ini tagida borib g'ingillavergandan keyin boshini aylantiradi. Ertami kech mana xatolar chuqurlashib boryapti. Bundan boshqa ham to'g'ri, noto'g'ri, mayda chuyda kulgili qarorlar bizni bu yangi hukumatimizda ham ozmuncha bo'layotgani yo'q.
Qarang, Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksini o'sha joyga qaytarish o'tmishga, yaqin o'tmishga, sovet davriga xushomad va agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'sha sovet ittifoqi parchalanib ketgani juda yomon ish bo'ldi deb bayonot qilgan Putinga xushomaddek tuyulishi ham mumkin. Shu ish bilan Toshkent-Moskva munosabatlarini yanada yaxshilashga harakat qilayotgan deb tushunish mumkin emasmi?
Siz mutlaqo noto'g'ri siyosiy nimalar xulosalar chiqarib ovora bo'lmang. Davlat faqat mash'um qora ishlar bilan shug'ullangan yo'q. O'zbekistonda O'zbekiston qilgan boring, butun tariximizni oling, uchta beshafqat qonxo'r davlat edik. Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi, sovet davlati bilibmi bilmaymi bitta davlat qildimi? Toshkent kecha ham bir qishloq edi. 50-yillardan sayyohlari kelib Toshkent bir yaxshi katta qishloq ekan deb 60-yinchi yillarda man Toshkent oqshomi gazetada ishlardim, intervyusini bosganmiz. 66-yinchi yilda kichikgina yer silkinishi dunyo miqyosiga olsangiz bu unaqangi katta yer silkinishi bo'lgan yo'q. O'rtacha tarixda qoladi bir yer silkinishi oqibatida bitta Toshkentni o'ziga 500,000 so'mda uyni qurib bergan kim bo'ladi? Mana shu xalqlar do'stligimi?
Yo, endi siz kommunist sifatida buni faqat yoqlaysiz va bu tabiiy, lekin o'sha qurilishlarni tanqidchilari, o'zlari kelib qurib, o'zlari kirib oldi deyishadi. Buni ham unutmang.
Qaraysiz, O'rta Usmonov, hech nimani bilmaysiz. Men Toshkent shahrida ishlaganman. Toshkent shahar gazetasini bosh redaktori bo'lib ishlaganman. Ana o'sha meni gazetamda mana Sirojiddin hozir Sayyidga rais bo'ldi. Tumat Yusuf, men bu ishni o'rganman bularni. 12 ta uyni kvartirani ro'yxatda turardi aslida. Endi bilmaysiz, u paytda bilmaysiz. 500 ming degan har bir odam turiga kelmasdan turib kvartira olish imkoniyatiga ega bo'lardi. Toshkent shahrida kvartira qo'g'irchoq oddiy bir haligi nima edi odamlarga bir haligi tuhfa edi. Bu 50,000 60,000 boring hatto 100,000 dollar turar ekan biz bilmas edik buni. Bugun man Sergelidagi Toshkentdagi berilayotgan haligi kallasini toshga urib g'ishga urib man olmasam o'laman deyotgan uylarni o'zi ham bizga pulga berilyapti million. Ana qishloqda bir tog'ni katay qurilyapti. Qariyb undan bir necha 10,000 qurib ketdi. 250 millionga chiqib boribdi. Qishloq 250 million ololadimi o'zi bir 500,000 oylik ololmaydi. Shuning uchun endi aytaversa sovet davlatini ham o'ziga xos imkoniyatlari bor edi. Ag'darib tashlashga haqqimiz yo'q. Lekin sovet davlatini imperialistik xususiyatlarini boring aytaylik tomonlarini biz ko'z yummaymiz. Sovet davri O'zbekistonga faqat fojialar keltirdi degan gap mutlaqo bekor gap. Mana bitta Toshkent, bir yer silkinishi, bir yer zilzilasida Toshkent shahrini butunlay qayta qurib bergan shu sovet xalqimidi, shu sovet ittifoqimidi. Uni nomi uchun munchalik qattiq aytaylik dahshatga tushamiz. Shu metrolarni qurib bergan, Toshkent shahrida kvartiralarni tekin darajaga tushirib bergan. Mana qarang, Toshkent shahrini ichida 9 ta shaharcha bor. Mana Sergeli bir shaharcha, Akademik Garadok bir shaharcha, Ishchilar shahri, Meditsina shahri, Algoritm, Chilonzor. Bular har biri katta Toshkent ichida katta bir shaharchalar 500 ta, 1000 ta domlardan iborat. 300,000, 500,000 aholi yashaydigan shaharchalar kim qurib berdi buni?
Ya endi men qarang, Sharof aka, siz ham insof qiling, ozgina insof qiling. Hozir sizning gaplaringiz shu bo'yicha ketaveradigan bo'lsa, o'zbekistonliklar yotib olib yeb yotgan, hech narsa ish qilmagan, Moskva kelib hamma narsani qurib bergan bo'lib chiqadi-da, unaqa emas-ku. Qurilgan bo'lsa, o'zbek o'zini mehnati bilan qurdi.
Qanaqa mana 25 yil Karimov bitta uy qurmadi-ku. Karimov bironta kvartirani kaliti, bitta dola kvartirani kalitini bermadi-ku. Berolmadi-ku. Endi mana Mirziyoyev
endi o'sha o'sha 25 yil hech narsa qurmagan Karimovni ham o'sha siz maqtayotgan sovet davlati tarbiyalagan edi.
Yashang. Sovet davlati oligarxlarni ham tarbiyalagan, mafiozlarni ham tarbiyalagan. Habib Abdullayevdek olimlarni ham tarbiyalagan, Usmon Yusufdek buyuk arboblarni ham keltirib chiqargan bu katta davlat. Lekin umumiy g'oyasini, o'zagini olib qarasangiz, sovet davri bu bunyodkor davr bo'lgan. Xalqni boshi birikkan davr bo'lgan. Shuning uchun uni ijobiy tomonlaridan foydalanishimiz kerak. Hamma tomonni to'la qabul qilish ustida gap borayotgan yo'q. Ijobiy tomonlarini uy-joy nega tekin edi? Uy-joy 100,000 dollar turar ekan.
Endi u mutlaqo boshqa iqtisodiyot. Hozirgi iqtisodiyotdan farq qiladigan boshqa iqtisodiyotki, bu haqda mutlaqo boshqa suhbat bo'lish kerak. Keling, shu Shomahmudovlar oilasi memorial kompleksini ko'chirish bilan bog'liq mutlaqo siz kutmagan Lekin menimcha gapirishimiz kerak bo'lgan bitta masala bor. Boya men sizga Toshkent shahar hokimligini kechagi xabaridan bir parchani o'qib berdim. Yana bitta parchani o'qib beraman. Eshitingda? Agar e'tibor bersangiz, gaplashishimiz kerak desangiz, gaplashamiz. Xabar shunday boshlanadi. 2-chi jahon urushi yillarida turli millatlarga mansub bo'lgan 15 nafar bolani o'z qanotiga olgan Shoh Ahmad va Bahri Shoh Mahmudovlar oilasi haqida Rahmat Fayziyevning Его величество человек романы асосида кинорежиссер Шухрат Аббосовнинг ва хоказо. Нима бу? Тошкент шаҳар ахборот хизматида ишлайдиган йигитлар Рахмат Фазиевни оригинал романы Хазрати инсон бўлганини билмайдими? Гаплашмоқчи бўлганимки, бугунги журналистиканы ҳамкасбларимизни савияси масаласи. Hamkasblarimizni tili masalasi. E'tibor qaratganmisiz hech?
Qarang, jurnalistlarni tillasangiz, u yerda jurnalist yo'q. Shahar hokimiyatida ham jurnalist yo'q. Endi shahar hokimiyatining bitta gazetasi bor, hech kim o'qimaydi. Biz ishlagan paytda 1.5 million chiqardi, hozir 5 ming chiqadi. Hech kim o'qimaydi bu gazetani. Biron joyda ovozi ham yo'q, biron joyda nomi ham yo'q. Faqat o'sha 66 yilda Sovet davrida qo'yilgan Toshkent oqshomi degan nomi turibdi, lekin ichida ma'no mantiq mutlaqo yo'q. Men afsuslar bilan shu o'zim ishlagan gazeta haqida mana shunday achchiq xulosa aytishga majburman.
Umuman matbuot tili qanday shu kunda?
Matbuot tili o'sha matbuotning o'zining darajasida. Так, siz endi matbuot o'zi bormiding? Matbuot o'zi. Matbuot agar o'zini vazifasini to'g'ridan-to'g'ri vazifasini bajarmasagan u qanday matbuot bo'ladi? U ikki varaqdan iborat qog'oz. A matbuot bu 4-chi hokimiyat. Qarang, 4-chi hokimiyatni tiklasa bo'lar ekanmi?
Yo, ancha-muncha jon kirib qolganga o'xshayapti-yu.
Qarang, 4-chi hokimiyatni qarang. Mana lekin 4-chi hokimiyatni tiklash uchun albatta kimdir o'zini qurbon qilishi kerak ekan. Yenikeyevani qurboni oqibatida matbuotni ham ozroq kuchi ko'rindi. Avusha To'ramurat mana shuni boshini kundaga qo'yib Karimberdiyev shu masalani ko'tarib chiqdi. Samarqand hokimini matbuot kotibi qanaqa haqoratlar qildi? U matbuot kotibi emish, lekin baribir jurnalistlar nima orqali? O'zbekiston matbuoti orqali emas. O'sha siz ishlab turgan Ozodlik orqali, BBC orqali, qolaversa Ismat Xushov ishlab turgan Dunyo o'zbeklari orqali ko'tarish natijasida 4-chi hokimiyat yana yuz ko'rsatdi. Lekin 4-chi hokimiyatni yo'q qilgan ham jurnalistlar, buni Farg'ona hokimi, uni atrofida hokimiyat bo'lishiga aytaylik, loyiq bo'lgan, mansub bo'lgan matbuot xodimlari nima qildi? Hammasi o'sha hokimni advokatiga aylandi. O'sha Tursunali Akbar juda to'g'ri aytganda, o'sha hokimni advokatiga aylanib ketdi. Ammo shunday paytda 4-chi hokimiyat albatta qiynaladi. Lekin hozir O'zbekistonda 4-chi hokimiyatni tiklash mavridi keldi. Mirziyoyevga rahmat aytish kerak shu ma'noda. Mirziyoyevga yetib borgan masala hal bo'layapti, lekin Mirziyoyevni yo'lida to'sinlar ko'payib ketyapti. Mirziyoyevni portalida asosan yetib bormayapti, xatlar ketib qolyapti turli tomonga. Xabaringiz bor. Sovet davrida O'zbekistonda matbuot 4-chi hokimiyatga aylangan edi. Har qancha Sovet davrini qoralasak ham, Sovet davrini minbaridan o'sha mustaqillikka o'tish davrida ham 4-chi hokimiyat bor edi. Hukumat parlament minbaridan Jahongir prezidentni yuziga qarab O'zbekiston seni onangdan qolar emas deganda, yoki Nusratov Shuhrat Tuhfatovich prezidentga qarab siz jallodsiz, siz hammani boshini yeysiz degan paytda ham, yoki Mirsaidov senga qarab tiz cho'kkandan ko'ra tik turib o'lishim yaxshi deganda 4-chi hokimiyat bor edi. Biz buni xalqqa yetkaza olgan edik. Endi 4-chi hokimiyatni boshiga mana shu mustaqillik yillari yetdi. Endi hozir Mirziyoyev davrida 4-chi hokimiyat qilishda turibdi. Yaqinlashib qoldi. Mana majburiy xizmatni, majburiy mehnatni yo'q bo'lishida, inkor etilishida 4-chi hokimiyat yana bir g'alabaga erishdi. yana bir yuzini ko'rsatdi. Lekin mana Farg'onada, Samarqandda ayrim matbuot xodimlari hokimlarni oyog'ini yalab, 4-chi hokimiyatni yana yerga tiz cho'ktiryapti. Men o'ylayman, bu vaqtinchalik hodisa. 4-chi hokimiyat Mirziyoyev davrida yana tiklanadi. Biz yana 4-chi hokimiyat matbuot, 4-chi hokimiyat bo'lishini yana shohidi bo'lamiz. Lekin buning uchun matbuot xodimlari ham, jurnalistlar ham ozroq yuzini, betini, aqlini, shuurini ozroq ko'rsatish kerak. Ko'ringanda tovonni yalayvermaslik kerak.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.